گران اردن کو شاعر دا حضرت اللہ کندس پیر کا آواز سلیم عورت فرمائش ملگری دی احمد حسین خجلخیل نجیب خجلخیل کرم غاڑا وسید اللہ سورانی او ظاہر اللہ خجلخیل سعود الرحمان مسافر دا پلامیکس نا دا دے گانے دا پار فرمائش کڑائے دے بیت اللہ ارمانی میرا خان وزیر دا یو شیر دا مرور جنال طرفا چھ تڑون دا یارانی مو پکی نشی ورکاو دا سی پختو او دا سی کلائے پروگرام نوم وچتے تو نگیلے مانی
تنا درس شیرین پوخ کی لمن حضرت اللہ دے تو نیما سلیم شیر پتر زیو کا حضرت اللہ پزڑ گیڑیر دی ارمانونا زخمی زڑو دے تو نصبر ما چکیم طبیبا تا زلخ کاراک پوس پو پر چیز زخمی لکھ لیوینا غیرت تخبلا زون سرک شیش دا پو موختی نوز خوش رو خلی دینا بیا با دسری شنده اول اخرا پرون دی مورا تکن زلی کڑی دینا کلی تمی بیایا سوڑمی کی جی حضرت اللہ پخری نو شل بارانو نا سوڑ میں کیجی کلی تمی بیایا سوڑ میں کیجی حضرت اللہ پخری نو شل بارونی نا سوڑ میں کیجی حضرت اللہ پخری نو شل بارونی نا سوڑ میں کیجی زیارتو میں اوخ کے تو اکڑے پس رزالی میں پتو نشتا دی خمونا زڑگی اڈیر و جڑی دلے اللہ براولی خواج خواج وقتو بیبان مو دی گنڈی دزر زخمونا اول میں تا خالی جانان وی او سو زون تبل جانان پیدا کوما ری بارا ور شخالی رورا جانان نکل شیر تس لکھ لی وینا ډیر لري وطن دې درد لای نشم غني دې شمي سلي مولي دلي دينا درد لای نشم ډیر لري وطن دې درد لای نشم غني دې شمي سلي مولي دلي دينا درد لای نشم غني دې شمي سلي مولي دلي دينا درد لای نشم کبیل شول شین خاله کڑی سوالونا پکور دی ٹیٹی سترگ تیرش دی مجبوری ندر کتای نش مینا یو زل خدای تابیالو سونسا چکلا کٹ میں جنازی نچی گوینا ورزا کزی دانی ولی دوی زبا ما خام مڑی دوخ کو سارا خورما کم مجبوری هر وقت کرستا پکلی توافونا دی بیماری یاران می دیر می دی رو خولی می طبیب نشتا مینا و دیر دیکلم ستڑی بیان درد روما دا پستی شوندی می سوڑنی ولی دینا بیان درد روم دیر دیکلم ستڑی بیان درد روم دا پستی شوندی می سوڑنی ولی دینا بیان درد روم دا پستی شوندی می سوڑنی ولی دینا بیان درد روم یو داسی تاویزو کا چی ملاقاتی پا خوبونو کی کوما سپوک میو نیما اسمال تر اخلا آپ اختو رخ پل بی غما کڑی خوبونا رنگ می پتو پس زیڑی شی پا ما ڈاکٹر دا پینی گمان کوینا بیاو دا تورو خرو تلزا پا تورو خرو کی چمچه مار خوڑ لیا خوب کی خفا ولدی حضرت اللہ بیادی پجولد نظور اوما کلی تا می بیایا سوڑ میں کیجی حضرت اللہ پخری نوشل بارانونا سوڑ میں کیجی کلی تمی بیایا سوڑ میں کیجی حضرت اللہ پخری نوشل بارونینا سوڑ میں کیجی حضرت اللہ پخری نوشل بارونینا سوڑ میں کیجی.